Habari zetu, Stefan Mukendi.
Waziri mkuu alitangaza leo mpango wa bajeti ya mwaka 2008 kunako bunge la taifa. Mtamfuata katika taarifa hii ya habari, na mtafuata pia maoni tokea pande la muungano wa AMP na lile la upinzani. Kamanda moja wa gundi la SNDP ya Laurent Nkunda alijitoa jana usiku pamoja na wenzake wapiganaji 13 kunako MONUC katika eneo la Sake. Na shirika la kutetea haki za walimu ama mkifaransa Sieko kwa kifupi, linaomba wenzao wa shirika la kutetea haki za walimu wa masomo za Katolika Sinekat warudishwe madarakani bila shurti hapa mjini Kinshasa. Katibu mkuu wa shirika la Sieko ananena kama wenzao waliondoshwa madarakani kupitia njia zisizokuwa halali. Mtapata mengi katika taarifa ya habari. Wandugu wasikilizaji, msalimika popote mnapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika nchi zigeni kupitia internet. Waziri mkuu alitangaza leo mpango wa bajeti ya mwaka 2008 kunako bunge la taifa. Mpango wa bajeti hiyo ni ya kadiri ya miliardi 3 kuzidia 3 za dola za Kiamerikani. Mpango huo unazidia ule wa mwaka 2007 kwa kadiri ya miliardi zaidi ya 2 ya dola za Kiamerikani. Tumsikilize waziri mkuu Antoine Gizenga akieleza namna franka hizo za bajeti hiyo zitagawanywa katika sekta mbalimbali. Sehemu ya hotuba yake ilichukuliwa na mwandishi wetu Agatha Mpona.
Juu ya bajeti huyo ya mwaka 2008, tunaweza kufahamu kama kuna mipango ya kujenga na kupata suluhisho kwa mipango tano za rais na kwa mipango za serikali. Karibu ya 70% ya bajeti hiyo ni kwa kuendesha kazi katika masekta nyingi. Katika sekta ya majengo, tutatumia 41%. Kwa sekta ya nguvu la umeme, 14%. Kwa sekta ya masomo ya kimsingi na ya kisegondari, 5%. Kwa sekta ya afya, 5%. Na kwa sekta ya kilimo na maendeleo ya vijiji, 3.5%.
Yalikuwa pale waziri mkuu bwana Antoine Gizenga, maseme yake ilitafsiriwa na Karin Damuso. Na kunako pande la upinzani, mpango huo haukukubaliwa na wanabunge wa chama cha MLC. Wanabunge hao wasema kama mpango huo hauwezi kukubaliwa kwani hauheshimu mahitaji ya kijamii ya raia. Tumsikilize bwana François Mwamba wa chama cha MLC.
Nous demandons le rejet, c'est pas.
Tunakataa bajeti hiyo kwa sababu bajeti ya kweli inapaswa kuonyesha mahesabu ya siasa ya serikali. Mwanzo wa kuongoza bajeti inafaa kuongoza mpango. Raia wanafahamu kama tuliwaelezea kama hii serikali inakosa mpango. Bila mpango hakuna bajeti. Wakati walituonyesha bajeti ya mwaka 2007, walituaga kama wangetuonyesha mahesabu katika mpango, lakini hawafanyi kitu. Yote inaonyesha kama awaendeshe kazi mzuri. Tunabaki na chuki kwa sababu kwa bajeti hiyo ya mwaka 2008 hawapani jibu kwa maswali ya raia. Hawapendelee madai ya raia na mipango tano za rais, pia hawapendelee hali ya ujamii. Tunakatala hii kartasi na atuwezi hata kusema kama ni bajeti.
Yalikuwa pale mwanabunge François Mwamba akiwa chama cha MLC, kikiwa moja chama ya vyama vya pande la upinzani. Na ngambo ya muungano wa AMP, wanabunge wanasalimu mpango wa bajeti hiyo kwani unahusika na hali ya upekee wa majimbo. Tumsikilize mwanabunge Charles Okoto akiwa wa muungano wa AMP, yupo mbele ya mikrofoni tu ya Gatsi Mpona.
Et je crois que nous avons focalisé les efforts pour.
Nadhani kama tulitumika na kufanya yote sababu bajeti hiyo iweze kuendesha kazi ya kujitegemea kwa majimbo. Najua kama ni mwanzo ya kazi na fedha aina nyingi sana, lakini napana moyo kwa serikali kwa namna ilionyesha bajeti yake. Nadhani kama siku zijazo serikali itaongoza kazi yake. Wakati watu wanafanya kazi, inafaa kuwapatia moyo.
Il faut encourager les initiatives.
Yalikuwa pale bwana Charles Okoto akiwa mwanabunge wa pande la AMP. Masimu yake ilitafsiriwa na Karine Ndamuso na kuchukuliwa na mwandishi wetu Agatha Mpona. Gisi tulivyosema katika vichwa vya habari, jimboni Kivu ya Kaskazini kuna kamanda moja wa kundi la CNDP ya Laurent Nkunda mwenye alijitoa pamoja na wapiganaji wengine 13 kunako MONUC katika eneo la Sake. Ofisa huo alijitoa wakati kundi lake lilitamani kuchukua eneo moja liliokuwa likidhibitiwa na wanajeshi wa FRDC pale Sake. Rosalie Zawadi anatueleza mengi toka Goma.
Akiwa na miaka 35, Meja Micho amesema kama alitoka jeshi la CNDP ili afuate mpango wa mchanganyiko wa jeshi la FARDC. Huyo alijitoa kwa askari wa MONUC pande za saa 8 za usiku wa kuamkia hii siku ya pili. Pamoja naye wenzake 13, kati yao watoto watano pia silaha zao. Meja Micho amesema kuwa alikuwa akiongoza batalioni ya 5 katika brigedi ya 5 ya CNDP iliyokuwemo wapiganaji zaidi ya 148. Huyo amealika wapiganaji wenzake kufuata mfano wake.
Message yenyewe naweza wapatia, kwa tulipigana muda mrefu, lakini wakati yenye tumafika huko, amani inaweza kuwa muhimu kuliko vita.
Afisa huyu amesema kama aliingia katika jeshi la CNDP kumepita hivi miaka 2. Mbele ya hapo alitumika katika jeshi la Congo kama alivyofahamisha. MONUC yafurahishwa na kujitoa huku. Hivi inaomba wengine wapiganaji wa vikundi vyote vya vita kujitoa pia kwa jeshi la Congo. Kwa sasa viongozi wa kanda la nani la kijeshi hawajatoa maoni yao kuhusu kujitoa hii. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Asante kwako Rosalie Zawadi. Na hali ya kuheshimu haki za binadamu yenye kuzorota jimboni Kivu ya Kusini, hasa sana katika kichanga cha Ijwi. Kwa mjibu wa katibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Radoski, raia wa kichanga hicho wanakumbwa na malipo ya franga ya ushuru nyingi zisizokuwa na sababu halali tokea viongozi. Bwana Pierre Bati ananena kama wakaaji wa Ijwi hawana nafasi au kituo ambako wanaweza kupeleka malalamiko zao. Tumsikilize.
Kila mtu ambaye anakuwa na mamlaka fulani, awe chef de groupement, awe administrateur, awe chef de police, yani officier de police judiciaire, awe police mtupu, awe mare, awe nani, akikushtumu tu na sherti uweze kulipa amande. Kwa hiyo unaona hata katika karatasi ambavyo wanavitumia ngambo ya sud, wanatumia hata ordre de mission, wanatumia makonvokation ambazo hazina motif, hakuna sababu ya kufungwa yao ya kuitwa kwako, na ambayo unapaswa gomboa na dola moja. Kila mtu anafanya yake, uweza kufikiri namna banatuma polisi aende kuleta mtu, lakini naye anajipatia ruhusa ya kuongeza wake mtu juu ya ile convocation kusudi tu wapate franga. Hapa tunaona kuna responsabilite ya grave ya serikali, sababu ni serikali ndiye anapashwa lipa wale watu kusudi waache kutrakasa raia.
Wandugu wasikilizaji, tulikuwa tukipata tatizo kidogo ya ngambo ya mitambo, na sasa tutajielekeza jimboni mashariki ambako toni mbili za gombora zisiyoripushwa ziliangamizwa muda wa miezi 2 na shirika la kimataifa Handicap International la Ubelgiji katika teritoria ya Ikela jimboni Ekuatoria. Sababu ya kupatikana kwa gombora hizo kwa wingi katika eneo la Ikela ni kama eneo hiyo ilikuwa ya muhimu katika vita ya uhasi wa mwaka 1998. Basi leo viongozi vya shirika la Handicap International wanasema kama eneo la Ikela linaondoshwa na gombora hizo zote. Tumsikilize bwana Eric Boulin akiwa moja wa wataalamu wa shirika la Handicap International tawi la Ubelgiji. Masemi yake yalichukuliwa na mwandishi wa pale Kisangani Dorcas Kanku.
Nous avons travaillé essentiellement à sécuriser Ikela centre et
tulifanya kazi ya kusafisha mji Ikela na kandokando yake yote kwa ajili ya kubomoa gombora na masasi yote yenye aliachiliwa kule. Mbele ya kufanya kazi ile, Handicap International ilipita kule kwa ajili ya kujua hali ya eneo. Tulibomoa toni 2 ya masasi na magombora. Tulibomoa pia mina kadiri 10 yenye tulikuta Ikela na kandokando yake. Njia yeni ilitupa kazi mingi, ni hasa njia ya Yekombo kwenda Anzi. Kwa sasa Ikela imekuwa mzuri. Tunapasha sema ya kwamba sasa raia wamejua kieni kufanya, na hasa yenyewe hawawezi fanya kwa ajili ya mina na magombora.
Shirika la kutetea haki za walimu wa Kongo, Sieko kwa kifupi, linaomba wenzao wa shirika la kutetea haki za walimu wa masomo za Katolika, Sinekat, warudishwe madarakani bila shurti hapa mjini Kinshasa. Hao waliondoshwa madarakani na uongozo wa masomo za Kikatolika za Lukuga na za Makelele hapa mjini Kinshasa. Bwana Monza Mboka, akiwa katibu mkuu wa shirika la Sieko, anena kama wenzao waliondoshwa madarakani kupitia njia zisizokuwa halali. Tumfuate.
Tunasikitika kuona kama wakuwa wakuheshimu kanuni, ijapokuwa wasemaji wa walimu hawakufanya kosa, kwa sababu wanaendesha kazi yao sababu ya kupendelea na kukinga masomo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana upande yetu sisi tulisema kama wanavunja kanuni ya Convention 87 ya OIT. Hata kama wenye kufuatilia mahaki za walimu waliofanya kosa, ingefaa kwanza kuijulisha kwa viongozi wa mashule, lakini viongozi wa mashule hawayapata habari, na kisha msaidizi wa coordinator ndio anapaswa kuendesha kartashi yenye haikuheshimu kanuni ya kazi. Na wakati anaona kama kuna shida, wanapaswa kusikiliza watu waliostakwa, lakini kwa hii swali hawakuheshimu kanuni.
Na Radio Kapi ilimoji kiongozi wa masomo za Katolika, naye askofu Dominique Bulamatari alitufasiria hayo yafuatayo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Belinda Busuma.
Le niveau atteint par ce problème est vraiment délicat.
Hii swali ni nguvu sana. Nilizani kama ni lazima kuongoza mkutano na administrator wa archidiocese ya mji wa Kinshasa, askofu Landu, kwa kuwajulisha swali sababu ya kuichungua. Tuko na chungua swali hiyo ya wenye kufuatilia mahaki za walimu, lakini itaitisha pia wakuu ambao waliwasimamisha kazi kwa kufahamu kweli chanzo gani inaleta mgomo huu. Nadhani kama kesho kisha mkutano huu tutafahamu kweli nini inaendesha swali.
Siku moja kisha kuanzishwa kwa mgomo wa kazi, watumishi wa shirika la Degerad Kananga jimboni Kasai ya Magharibi walilunguza gurudumu zimoja mbele ya ofisi zao kwa ajili ya kuzuia watu kuingia katika ofisi zao. Watumishi hao wanadai malipo ya marupurupo yao yanayopewa wakati wanatoa mazao kupitia yaliyopangwa na mpango wao yenye kuitwa katika lugha la Kifaransa bonus. Prim ya bonus. Bwana Mulamba Mukenge, akiwa kiongozi wa shirika la kutetea watumishi wa Degerad tawi la Kananga, anatoa mafasirio zaidi mbele ya mikrofoni ya Andre Kambala.
Nous sommes en grève parce que après plusieurs concertations avec la haute
direction, na waongozi yetu ndio maana tulishimamisha kazi. Yote hiyo sababu tumeona ya kama kunyongezo ya mishahara yetu wafanyakazi ya Kinshasa wamepata pesa kutupita. Ni sawa kiongozi ya ofisi hapa amepata 1,216 ya franc, lakini zamu kudegeraji ya Kinshasa amepata 1,104 ya franc. Tumeshangaa kuona mpaka sasa waongozi ya Kinshasa awamalize hiyo shida na awaheshimu mapato ya mkusanyo ya Julai yenye kumaliza hiyo shida. Yote hiyo itatuma pesa isiingie msanduku ya serikali
qui entraîne un manque à gagner au trésor public.
Yalikuwa pale bwana Mulamba Mukenge, kwa kiongozi wa shirika la kutetea watumishi wa shirika la Degerad tawi la pale Kananga. Masema yake ilitafsiriwa na Chantal na Marie Chantal Lumba. Nwandu kwa sizaji ni hapo ndio tunakomesha kipindi kietu kia habari ya magharibi ya leo. Lakini mbele ya kuaga tutakumbushe tena vichwa vya habari. Waziri mkuu alitangaza leo mpango wa bajeti wa mwaka 2008 kunako bunge la taifa. Mlimfuata katika taarifa hii habari, alikuwa akieleza namna gani franka hizo zitagawanya katika sekta mbalimbali za serikali. Na kamanda moja wa kundi la CNDP ya bwana Laurent Kunda alijitoa jana usiku pamoja na wapiganaji wengine 13 nako Monik katika eneo la Sake. Na shirika la kutetea haki za walimu wa Kongo, Sieko kwa kifupi, linaomba wenzao wa shirika la kutetea haki za walimu wa masomo za Katolika, Sinekat, warudishwe madarakani bila shurti hapa mjini Kinshasa. Katibu mkuu wa shirika la Sieko ananena kama wenzao waliondoshwa madarakani kupitia njia zisizokuwa halali. Wanikwasizaji, ni hapo ndio tunakomesha kabisa kipindi chetu cha magharibi ya leo. Asante kwa usikilivu mwema. Ninawaaga nikiwaacha katika mikono ya mwenzangu Tina. Salama.